Ігоря Шапти.
La microfon Mircea Țicudean
și Ileana Giurchescu.
Bine v-am găsit la emisiunea de seară a Europei Libere. Mediul de afaceri din Republica Moldova încă nu este suficient de prietenos cu investitorii, spune Banca Mondială.
What is worried is that 40-38% of respondents say that the law is applied selectively.
Este alarmant faptul că aproape 40% dintre respondenți susțin că legea se aplică selectiv.
Continuă controversa legată de finanțele portalului caritate.md.
Și în România a început procesul Mineriadei din vara anului 1990. La început ascultați știrile Europei Libere cu Alexandru Eftote.
Bună seara! Deputatul democrat Sergiu Sârbu a cerut Procuraturii Generale să informeze Parlamentul despre ancheta în cazul portalului caritate.md în urma unui film al comunității jurnaliștilor de investigație Rise Moldova. Filmul prezintă două cazuri în care copiii trimiși la operație în Turcia cu bani colectați de caritate.md în realitate nu ar fi fost operați, sugerându-se că portalul ar participa la înșelăciune. Șefa afacerii, Svetlana Sainsus, i-a acuzat pe jurnaliști că i-ar fi trunchiat declarațiile, că ar fi defăimat-o și că i-ar fi cerut mită pentru a nu difuza materialul. Jurnaliștii Rise Moldova s-au plâns și ei de defăimare Procuraturii Generale, spunând că ar fi intimidați. În interpelarea deputatului Sârbu, a cărui soție apare în film ca prietenă și donatoare a portalului, se spune că este un subiect de sensibilitate socială maximă, care trebuie elucidat obiectiv. Parlamentul a confirmat că Vitalie Pârlog a solicitat luni inițierea procedurilor privind demisia sa din funcția de director al Serviciului de Informații și Securitate la mai puțin de două luni de la numire. Un comunicat de presă citează cererea de demisie a lui Pârlog, în care acesta spune că vrea să-și continue activitatea de reformare a unei comisii a Interpol. Înainte să devină șef la SIS pe 21 decembrie 2017, Pârlog a condus comisia care examinează dacă cererile țărilor de anunțare în urmărirea internațională a unei persoane sunt sau nu motivate politic. Într-un articol de săptămâna trecută, revista germană Der Spiegel sugera că Pârlog s-ar fi aflat în conflict de interese anul trecut, când a participat la examinarea cererii Moldovei de a-l anunța în căutare prin Interpol pe un rival al guvernării, Renato Usatăi. Ucraina a comemorat astăzi protestatarii uciși de forțele de securitate pe 20 februarie 2014. În timpul protestelor Euromaidan, soldate cu răsturnarea de la putere a președintelui prorus Victor Ianukovici. Pe o stradă din Kiev, Institutska, unde au fost uciși mulți protestatari, au fost agățați 1000 de îngeri de hârtie. Liderii ucraineni, inclusiv președintele Petro Poroșenko, au depus flori la un memorial în Piața Independenței. Procurorii ucraineni spun că 104 oameni au fost uciși și 2500 au fost răniți în violențele din timpul protestelor. Principala formațiune militară a milițiilor kurde din Siria a anunțat că unități militare ale forțelor pro-guvernamentale siriene au intrat în enclava nordică Afrin pentru a participa la apărarea acesteia în fața armatei Turciei. Anunțul a fost făcut de miliția kurdă, unitățile de apărare a poporului, la scurt timp după declarația președintelui turc Recep Tayyip Erdogan, care a spus că forțele turce vor asedia în curând orașul sirian Afrin, capitala enclavei cu același nume. În urmă cu o lună, Turcia a început o ofensivă pentru a curăța provincia Afrin de miliția kurdă, care este aliată a Statelor Unite, dar pe care autoritățile de la Ankara o declară grupare teroristă. Autorul atacului din Stockholm, care a strivit 5 oameni cu camionul în aprilie 2017, a spus la tribunal că a avut scopul să determine ieșirea Suediei din coaliția condusă de Statele Unite împotriva grupării extremiste Statul Islamic. Solicitantul de azil uzbek, Rahmat Akilov, este judecat pentru terorism. În vârstă de 39 de ani, el este acuzat că ar fi furat camionul berbece cu care a intrat în mulțime pe 7 aprilie 2017. Printre cei uciși se numără 3 suedezi, inclusiv o fată de 11 ani, un britanic și o belgiană.
Acestea au fost știrile orei 19 cu Alexandru Eftot. De știri la orice oră găsiți pe pagina noastră de net. Republica Moldova încă nu este suficient de prietenoasă cu lumea afacerilor, arată un nou raport al Băncii Mondiale. Organele de drept abuzează des de împuterniciri, justiția se aplică selectiv, iar legile funcționează bine doar pe hârtie. Sunt câteva din problemele semnalate de oameni de afaceri care au ales să-și investească banii în Moldova. Concluziile studiului sunt sintetizate de Diana Răileanu.
Un antreprenor tentat să deschidă o afacere în Republica Moldova ar trebui să cântărească de 7 ori înainte să-și investească banii. De ce? Pentru că s-ar putea să nu aibă suficienți angajați ca să-și dezvolte business-ul. Dacă ar ajunge în instanță, s-ar putea să fie dezamăgit de modul în care îi se va face dreptate, iar concurența neloială ar putea să-i dea peste cap socotelile de acasă. Aceste îngrijorări au fost formulate de oamenii de afaceri cu care au stat de vorbă experții Băncii Mondiale în cadrul realizării studiului despre costul lansării unei afaceri. Specialistul superior în cadrul grupului Băncii Mondiale, responsabil de domeniul dezvoltării sectorului privat, Tarik Sakovic, spune că îngrijorătoare este mai ales lipsa de încredere în justiția moldoveană.
What is worried is that 40-38% of respondents say that the law is applied selectively.
Este alarmant faptul că aproape 40% dintre respondenți susțin că legea se aplică selectiv, ceea ce iarăși vorbește despre o problemă de punere în practică a legii. De ce este îngrijorător acest lucru? Pentru că afectează antreprenorii mici și mijlocii. Companiile mari au echipe de avocați care pot să lupte, ceea ce nu-și permit micile companii. În concluzie, pot spune că trendul este pozitiv și businessul vede anumite îmbunătățiri, însă multe urmează să mai fie făcute.
But there is a lot more to be done.
Asociațiile care apără interesele antreprenorilor recunosc că situația din domeniu este oarecum mai bună comparativ cu 10 ani în urmă, însă insuficientă pentru ca autoritățile să se poată lăuda că în Republica Moldova ar fi un mediu de afaceri prietenos. O problemă care devine tot mai îngrijorătoare este lipsa forței de muncă, spune directoarea executivă a Asociației Businessului European, Mariana Rufa. De altfel, raportul Băncii Mondiale arată că unul din 4 businessmeni se confruntă cu deficit de personal.
Este imposibil să tragem investitori de talie internațională fără ca să avem un învățământ terțiar ajustat la rigorile internaționale, care prevede și un anumit mecanism transparent de finanțare a instituțiilor de învățământ superior în Republica Moldova. De asemenea, prevede un sistem de acreditare a lecturilor armonizat la rigorile recunoscute mondial, însă toate acestea trebuie să înceapă la nivel școlar.
De-a lungul anilor, toate guvernările au promis antreprenorilor că vor crea condiții prielnice pentru dezvoltarea business-ului, doar că toate aceste promisiuni arătau bine pe hârtie, fără să mai fie și puse în aplicare, au menționat reprezentanții mediului de afaceri la lansarea studiului Băncii Mondiale. În apărarea guvernării, secretara de stat din cadrul Ministerului Economiei, Iulia Costin, sugerează că în ultimii ani legislația a devenit mult mai îngăduitoare față de antreprenori, însă că rezultatele nu se vor lăsa așteptate.
Poate este corect mențiunea că s-au lansat multe reforme, dar până ce-o fi, business-ul nu le percepe pe deplin. În realitate avem simplificare de proceduri, avem unificat sistemul de raportare pentru agenții economici, unde 5 rapoarte s-au înglobat în unul și deja la fiecare dată de 25 a lunii agenții economici vor prezenta doar un raport care ține de inspectorat fiscal, CNAS și CNAM. Toate acestea cred că sunt reforme deja puțin simțite.
În Republica Moldova, întreprinderile mici și mijlocii reprezintă 90% din numărul total al companiilor de pe piață, statistică ce se apropie de rata medie din Uniunea Europeană. Cifrele de afaceri înregistrate de aceste întreprinderi sunt însă mult mai modeste. Ele constituie puțin peste 35% din cotele medii europene. Despre ce vorbesc aceste statistici? Despre faptul că motorul economiei moldovene, întreprinderile mici și mijlocii, lucrează la turații mici. Asta spun experții, în speranța să fie și auziți. Din Chișinău, Diana Răileanu, Radio Europa Liberă.
Emisiunea noastră de televiziune de astăzi, pur și simplu, difuzată la Moldova 1 la 19:40, are ca temă lifturile și deservirea lor.
Dispeceratul lift service. De ce adresa? La ce etaj?
Vocea lui Petru Nicola se aude în receptor ori de câte ori un locuitor al Chișinăului rămâne blocat în lift și sună la numărul de telefon afișat în cabină. Adică destul de des, nici nu e de mirare, deoarece 90% din lifturi au terminul de exploatare depășit, unele având aproape jumătate de veac. Ar trebui schimbate cam toate ascensoarele din blocurile ridicate până la Independență.
Pur și simplu, o emisiune a Europei Libere la Moldova 1, de luni până vineri, la ora 19.40.
Stârnește în continuare mare interes controversa provocată de un articol de investigație despre presupusele afaceri necurate ale unei organizații de caritate. După ce colectivul RISE a ridicat semne de întrebare privind folosirea banilor adunați de la oameni, organizația Caritate.md i-a acuzat pe autorii investigației jurnalistice de practici incorecte, inclusiv la o conferință de presă organizată astăzi la Chișinău, de la care relatează Ala Ceapai.
Fondatorii platformei Caritate.md au respins repetat acuzațiile de presupuse escrocherii în care ar fi implicați și au insistat că activitatea lor este una corectă și absolut transparentă. Ca să fie convingători, ei au fost însoțiți la conferința de presă de beneficiari de asistență ale căror dosare de tratament s-au desfășurat cu succes datorită donațiilor colectate. Cele două cazuri de presupusă înșelare prin imitarea unor intervenții chirurgicale din bani donați, la care face trimitere investigația RISE, nu li se par nici relevante și nici probate administratorilor platformei de caritate. Iată ce a spus unul dintre fondatorii platformei, Alexandru Rusnac.
Noi bănuim că este o rivalitate, spunem așa. Avem niște concurenți, mai sunt platforme de caritate. Tot ce știm că la orice caz postat la alți concurenți, nu-ți dăm nume, li se interzice să posteze la noi.
El a confirmat existența dosarului penal inițiat de procuratură pe aceste cazuri, dar a precizat că nu cunoaște prea multe detalii și și-a confirmat disponibilitatea de a colabora cu ancheta. Cofondatoarea a platformei Caritate.md, Svetlana Sainsus, a mai spus că va acționa în judecată investigația defăimătoare. RISE Moldova a anunțat în ajun că va depune o plângere la procuratură referitoare la acțiunile de intimidare în lanț, presiuni și atac la persoană făcute de reprezentanții Caritate.md. Între timp, Ministerul Sănătății a anunțat că va iniția o anchetă internă pe marginea investigației. Secretarul de stat Boris Gâlcă spune că în cele două cazuri la care se face referință, intervențiile chirurgicale puteau fi realizate în Republica Moldova, prin urmare nu era necesară transportarea pacientelor în clinica din Turcia. Boris Gâlcă spune că știe multiple cazuri în care au fost salvate vieți datorită unor campanii de caritate oneste și transparente.
Probabil că mai sunt, iată, și anumite persoane șmechere care folosesc tragediile unor oameni pentru a-și face capital financiar și probabil avem și această componentă aici.
Gâlcă regretă neîncrederea cetățenilor în posibilitățile sistemului medical de Republica Moldova și că în înverșunarea de a fi tratați exclusiv peste hotare, unii nimeresc în capcane șmechere. Boris Gâlcă le recomandă persoanelor care vor să meargă la tratament peste hotare să se adreseze la Ministerul Sănătății. El spune că în 2017 au fost bugetate pentru tratamente costisitoare în afara țării peste 3 milioane de lei. În acest an, suma depășește 4 milioane de lei.
Nu avem careva bariere sau pedici. În momentul când vine cererea, se convoacă comisia respectivă care examinează cazurile și dacă cazul nu are tratament în Republica Moldova, comisia îți dă verdictul pentru tratamentul peste hotare. Fie că îi acoperă integral sau parțial, în dependență de complexitate aceste tratamente.
Presupusele escrocherii implicând platforma de caritate sunt investigate de procurori din decembrie 2016. Anchetatorii ar fi în așteptarea răspunsurilor la demersurile adresate colegilor turci. Azi, RISE Moldova a publicat o ordonanță a procurorului responsabil de caz în care se confirmă cele expuse în investigația ziaristică. Deputatul democrat Sergiu Sârbu a cerut azi procurorului general Eduard Harunjen să informeze Parlamentul despre ancheta penală desfășurată în acest caz și să elucideze toate circumstanțele. Potrivit investigației RISE, soția deputatului Sârbu recunoaște că a susținut platforma de caritate și că se află în relații de amiciție cu fondatorii acesteia. Din Chișinău, Ala Ceapai pentru Radio Europa Liberă.
Este ora 19 și aproape 15 minute. Ascultați Moldova la ora 7 la Radio Europa Liberă, emisiune moderată de la Praga de Ileana Giurchescu și Mircea Țicudean. În minutele următoare veți putea asculta, printre altele, o nouă ediție a rubricii informative despre NATO.
La ora 21 ascultați sinteza zilei. Găsiți toate relatările și emisiunile noastre pe internet la europalibera.org, unde așteptăm și comentariile dumneavoastră.
Asociația pentru Guvernare Eficientă și Responsabilă constată într-un raport de monitorizare că mai multe autorități publice evită să se conformeze cerințelor de transparență a achizițiilor publice și nu țin cont de opiniile formulate în acest domeniu de societatea civilă. Ce alte carențe au scos la iveală specialiștii, ne spune Tamara Grejdeanu.
Achiziții aranjate, probate de specificațiile tehnice ale unui anume model de mașină sau produs, trecute în solicitările semnate de autoritățile publice. Asta au descoperit observatorii Asociației pentru Guvernare Eficientă și Responsabilă. Președinta Asociației, Olesea Stamate, spune că frecvența mare a acestor situații confirmă bănuiala experților că la mijloc ar fi achiziții trucate și nu doar simple coincidențe sau gafe inofensive. Alteori, spune experta, activiștii au participat la ședințe de evaluare a ofertelor, doar că procesul verbal de desemnare a câștigătorului era deja gata, decizia fiind luată după cortină, în lipsa observatorilor din mediul neguvernamental. Olesea Stamate mai atestă prezența unor oferte fabricate în cadrul proceselor de achiziții, pentru a se mima competiția în cadrul licitației.
De exemplu, din 5 oferte care au fost depuse, 3 oferte au fost descalificate pentru diverse motive, rămân 2 oferte. Și ambele oferte sunt ale aceleiași persoane, doar că într-un caz persoana acționează pe bază de patentă și în alt caz persoana acționează ca președinte a Asociației Obștești. Ca și cum alegem din 2 oferte, dar este una și aceeași ofertă, doar că prețul este diferit, făcut așa ca să câștigi cine trebuie.
Lipsa unor concursuri veritabile este semnalată mai ales în cazul achizițiilor de produse alimentare pentru instituțiile școlare din capitală. Piața acestor servicii funcționează în felul următor. Există 5 întreprinderi municipale care prestează servicii de alimentație și fiecare și-a adjudecat un sector al Chișinăului, în care este mereu unicul participant la licitații, susține Ala Revenco, președinta Asociației Părinți Solidari. Răspunsul autorităților municipale în acest caz este că ele nu pot condiționa participarea unor alți agenți economici în cadrul procesului de achiziții. Ala Revenco notează însă că nu doar acest lucru îi pune în gardă pe experți, dar și faptul că se organizează foarte multe achiziții de valoare mică, în care autoritatea are dreptul să încheie contracte fără să organizeze licitații.
Este foarte evident faptul că aceste achiziții sunt fragmentate în mod special pentru ca ele să poată fi date agenților economici convenabil. Nu avem explicații de ce ar fi necesare și nu s-ar face o achiziție mare, transparentă, în care să poată participa oricine și să putem avea cel mai bun preț și cea mai bună calitate.
Experții constată că, deși au fost cazuri în care descalificarea unor agenți economici din competiție a fost lipsită de argumente temeinice, aceștia au evitat să depună contestații. Agenția nou creată de soluționare a contestațiilor primește cereri din septembrie anul trecut și, așa cum spune directorul instituției, Viorel Moșneagă, cazurile soluționate arată că nu doar autoritățile contractante greșesc, dar și agenții economici.
Contestarea nu trebuie să fie nicio bâtă în mâna operatorului economic și nicio sperietoare pentru autoritatea contractantă. Trebuie să fie un proces normal care trebuie să scoată la iveală niște adevăruri, niște probleme care urmează a fi soluționate doar cu eforturi comune.
Viorel Moșneagă pledează pentru instruirea autorităților publice, ca în consecință cererile de oferte să fie formulate cât mai obiectiv și corect. Este și o doleanță a celor din mediul neguvernamental, care califică drept greșeală faptul că Agenția Achiziții Publice nu mai verifică anunțurile și invitațiile de participare la licitații întocmite de autorități. Activiștii care monitorizează achizițiile consideră că și ei ar trebui să poată depune contestații, lucru care ar putea și interesul altor cetățeni și activiști să participe la monitorizarea cheltuirii banilor publici. Din Chișinău, Tamara Grejdeanu pentru Radio Europa Libera.
NATO e un bloc militar
creat în 49 cu scopul de a lupta împotriva Uniunii Sovietice.
Dacă eu nu mă pricep în NATO, este greu de geaba.
Я против, что вступали в НАТО, потому что я не хочу, чтобы мои внуки воевали в чужих странах и погибали.
Rubrica Cui este frică de NATO? Răspunsurile experților, politicienilor și ale unor oameni simple în fiecare marți la Europa Liberă.
NATO s-a aflat în atenția permanentă a participanților la cea de-a 54-a conferință pe teme de securitate de la München, care s-a terminat duminică, și alianța a fost menționată în multe intervenții de-a lungul celor 3 zile. S-a vorbit mult în special despre cooperarea în domeniul apărării dintre Uniunea Europeană și NATO, impactul tehnologiei asupra democrației și securitatea nucleară. La fel, șefa guvernului britanic, Theresa May, a dat asigurări cu privire la viitoarea cooperare în domeniul securității dintre Marea Britanie și Uniunea Europeană. Guvernul britanic, care are cel mai mare buget al apărării din țările Uniunii Europene, speră că prin oferirea unor avantaje de securitate cu Europa, asta îi va ajuta să câștige concesii comerciale în viitoarele relații după Brexit. Cu toate astea, conferința s-a încheiat pe o notă pesimistă, ba chiar cu avertismente că un conflict internațional e cât se poate de posibil, dacă nu chiar iminent. Participanții au discutat despre o lume în care apare din ce în ce mai puțin cert că se poate conta pe factorul de mediere care a fost reprezentat de Statele Unite de la al doilea război mondial încoace. A fost de asemenea prima oară că europenii caută soluții proprii pentru reglarea unor conflicte la granițele lor, fără să mai conteze pe America, fie în Ucraina, fie în confruntarea eternă dintre Israel și palestinieni. Un alt subiect de îngrijorare, însă unul de la care europenii sunt excluși, a fost spectrul unui război cu Coreea de Nord. Cu toate astea, secretarul general NATO Jens Stoltenberg a subliniat în fața participanților că München, unde se petrecea conferința, e mai aproape de Coreea de Nord decât Washingtonul. Stoltenberg a mai spus că Rusia trebuie să ia în considerare îngrijorările Alianței și ale Statelor Unite că Moscova încalcă tratatul de interzicere a rachetelor balistice semnat în perioada războiului rece de Gorbaciov și Reagan și deține rachete interzise prin acest tratat. O lume în care Rusia, China și Coreea de Nord dețin arme nucleare, iar Alianța Nord-Atlantică nu este o lume sigură, a spus Stoltenberg. Tot el a mai spus, vorbind despre ofensiva cibernetică a Rusiei, că cel mai important e să combatem amestecul Rusiei prin fapte concrete, iar nu printr-o contrapropagandă. În sfârșit, în privința mult discutatei cooperări militare dintre NATO și Uniunea Europeană, primul ministru polonez Mateusz Morawiecki a spus la München, la conferință, pe un ton de foarte mult sarcasm, că majoritatea membrilor europeni ai NATO, prin faptul că nu fac suficiente eforturi pentru a atinge pragul de minimum 2% din produsul intern brut pentru cheltuieli militare, acești membri NATO ar fi, a spus Morawiecki, profitori care se prefac că sunt autosuficienți. Anul trecut, NATO a făcut publice cifrele care arată că doar 5 membri ai Alianței din cei 29 ating pragul minim de 2% din produsul intern brut pentru armată. Polonia, Marea Britanie, Grecia, Estonia și Statele Unite. România s-a angajat de asemenea să ajungă rapid la acest prag de 2% din produsul intern brut. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
În România a început procesul legat de unul din cele mai întunecate momente din istoria postcomunistă a țării. Invadarea capitalei în vara anului 1990 de minerii veni să pună capăt demonstrațiilor prelungite, predominant studențești, împotriva noi puteri politice. Despre procesul mineriadei relatează Sabina Fati.
Este pentru prima dată în 28 de ani când dosarul mineriadei din 13-15 iunie 90 ajunge pe masa judecătorilor și ar putea fi nu doar începutul unui proces juridic, ci și desfășurarea unui proces istoric, care să tranșeze dubiile cu privire la buna credință a noilor elite care preluaseră frâiele puterii imediat după căderea comunismului. După condamnarea rapidă la moarte a dictatorului Nicolae Ceaușescu și a soției sale, în ziua de Crăciun a anului 1989, România a intrat sub controlul unei grupări de comuniști marginalizați de vechiul regim, sprijiniți de unități de elită ale securității și de câțiva teoreticieni de la Institutul Politic Ștefan Gheorghiu, care pregătea specialiști și cadre ale partidului. Aceste trei categorii au desenat harta politică a viitorului României, pornind de la propriile lor interese. Iar când oamenii au început să înțeleagă ce se întâmplă și au ieșit în stradă, contracararea lor a fost violentă și definitivă. Înainte de momentul iunie 1990, muncitorii au fost chemați prima dată pe 28 ianuarie și apoi, împreună cu mineri, pe 12 februarie, cu prilejul unor mitinguri susținute de partidele interbelice care tocmai renăscuseră. În această fază au fost testate viteza de reacție și capacitatea lor de a face ordine, urmând ca pe 13 iunie să fie aduși minerii din Valea Jiului cu trenuri speciale pentru a pune capăt manifestației maraton din piața universității, care ajunsese la ziua a 52-a. Peste 1000 de oameni au fost răniți de polițiști, militari, mineri, potrivit cifrelor oficiale, și 6 persoane au murit. Asociațiile victimelor vorbesc însă de mult mai mulți, iar statisticile nu cuprind toate violurile și maltratările aplicate de mineri trecătorilor cu aliură de intelectuali sau studenților. La sfârșitul masacrului, Ion Iliescu, președintele care chemase minerii să facă ordine, le-a mulțumit acestora pentru actele lor de bravură. Represiunea pieței universității a avut ca prim efect izolarea României pe plan extern și restrângerea libertăților pe plan intern. Visul tinerilor din 90 de a avea o țară asemănătoare cu cele din Occident s-a amânat atunci pentru generația următoare. Cei 10 ani în care Ion Iliescu a fost șeful statului și interludiul din 96-2000 în care Emil Constantinescu a condus România l-au ajutat pe cel care s-a folosit de mineri să scape de justiție. Complicitățile cu securitatea dintre procurorii proveniți din vechiul regim, plus influența decisivă a politicului asupra justiției până la intrarea României în Uniunea Europeană, au făcut ca cei responsabili pentru morții și răniții mineriadei din iunie 90 să rămână nepedepsiți până astăzi. Virgil Măgureanu, primul șef al Serviciului Român de Informații și unul dintre fidelii președintelui Iliescu, a fost astăzi la prima înfățișare în fața judecătorilor. Afară așteptau alte zeci de victime din cele circa 1500 care vor fi chemate să depună mărturie alături de 600 de martori. Fostul președinte Ion Iliescu, dar și fostul premier Petre Roman au fost inculpați pentru crime împotriva umanității și riscă închisoare pe viață. Alături de ei ar putea primi pedepse la fel de lungi oameni din primul guvern post-decembrist, cum este de pildă șeful de cabinet al premierului Roman, Adrian Sârbu, fondatorul ProTV, dar și lider de sindicat, între ei cunoscutul Miron Cosma, plus general și persoane de prim rang din ministerele de interne și apărării. Dacă cei care au declanșat mineriada din iunie 90 vor fi pedepsiți serios, vinovații acestui proces vor deveni vinovați în fața istoriei pentru lunga derivă a României, rămasă pentru multă vreme o țară săracă la periferia Europei. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Silvia Rotaru de la portalul Sănătate Info.
Citiți astăzi pe Sănătate Info despre investigația publicată ieri de Rise Moldova, care scoate la iveală o afacere profitabilă pornită în baza copiilor bolnavi care erau tratați fictiv într-o clinică din Turcia, totul pe banii din donații ale oamenilor. Potrivit Rise, site-ul caritate.md, unde erau plasate cazurile cu copii grav bolnavi, conlucrează strâns cu reprezentanții Medical Park în Moldova. Aceștia sunt Ali Sirici, care este cetățean turc și soția acestuia, Doina, originară din Moldova. Prin intermediul acestora, pacienții bolnavi ajungeau la o clinică din Turcia. Două cazuri investigate de Rise confirmă că acolo nu li s-a făcut niciun tratament. Procuratura a deschis un dosar penal pe acest caz, iar cele două mame au depus mărturii. Ministerul Sănătății nu a făcut încă comentarii în privința acestui subiect, deși în Moldova există o comisie care evaluează dosarele pacienților care pot fi tratați în alte state cu bani publici, informația este secretă, iar Ministerul Sănătății și-a încălcat propria promisiune de a o face publică. Tot pe Sănătate Info citiți despre prima vizită a specialiștilor în obstetrică și ginecologie, care au mers să le vorbească deținutelor de la penitenciarul numărul 7 Rusca, despre maladia ce omoară anual viața sute de femei din Moldova, cancerul de col uterin. Oamenii de știință britanici și italieni se apropie de dezvoltarea unor teste de sânge și de urină pentru autism, ceea ce ar putea duce la diagnosticarea și tratamentul precoce a afecțiunii. Testele caută anumite proteine care se dovedesc a fi mai mari la copiii cu tulburări din spectrul autismului. Totuși, experții avertizează că testele sunt departe de a fi disponibile clinic și că trebuie făcute mai multe cercetări.
A fost Silvia Rotaru de la portalul Sănătate Info. Emisiunea noastră se încheie aici. La ora 21 difuzăm sinteza zilei. Din studioul Europei Libere de la Praga vă mulțumesc pentru atenție, Ileana Giurchescu și Mircea Țicudean.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.